Aurten kimikaren nazioarteko urtean, alkimiari buruz ere hitz egiten da. Oroar alkimia ez da zientziatzat hartzen, urrea beste edozein metaletik abiatuta sortzeko helburua ez dirudi oso kontu zientifikoa adibidez, ez? Sorginkeria edo zuzenean iruzurra dirudi. Baina agian hori gehiegi esatea da. Science aldizkarikoek eztabaida bat jarri dute martxan alkimiaren lanei buruz hitz egiteko eta abiapuntua da alkimistek garai hartako zientzia eta prozesu zientifiko aurreratuenak erabiltzen zituztela lana egiteko. Ezin dugu ahaztu esate baterako alkimista batek aurkitu zuela elementu kimiko bat, fosforoa, eta zorrotz jartzen bagara, gaurko fisikak ematen duela bide bat urrea sortzeko beste edozein metaletatik abiatuta. Eta ez ditugu fisikariak alkimistatzat tratatzen. Tira, kontu interesgarria kimikaren nazioarteko urte honetan. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Gabon, zientziazaleok, ongi etorri orduerdiko bidaia txiki honetara. 30 minutu zientziaz gozatzeko. Elhuyar Fundazioaren eskutik eta Euskadi Irratiaren sintonian, zuekin Guillermo Roa. Gaur ohorezko gonbidatu bat izango dugu Norteko Ferrokarrilean, Arantza Aranburu, geologoa. 10 urte baino gehiago eman ditu Atapuerkako aztarnategian lanean eta oraindik ere oso bide luzea du aurretik. Kontua da zer egiten duen geologo batek Atapuerkan. Ez altzen ura hominido zaharren paradisua. Erraz ulertzen da paleontologoak egotea, baina geologo bat zertarako. Badakigu beharrezkoak direla geologoak horretarako horrelako tokietan, baina ideia horrek balio digu Arantza Aranbururen lanaz hitz egiten hasteko. Az gaitezen ba, gaur etxeko atea zabaldu digu geologo batek eta sartzeko irrikat gaude. Hautsetik gatoz eta hauts bihurtuko gara. Zenbatetan entzun ote dugu hori? Zorte handia baduzu, hauts bihurtu ordez, zure ezurrak gogortuz joango dira eta fosil bat osatuko dute. Hori gertatzen bada agian paleontologo batek ikertuko zaitu eta bitrina batean jarriko zaitu hemendik 3000 urtera. Baina hori gutxi batzuei bakarrik gertatzen zaie. Gehienok etorkizuna handiagoa dugu hauts bezala, fosil bezala baino. Eta askok errauts bezala gainera. Lasai, pozik egon behar duzu, hemendik 3000 urtera paleontologoaren bitrinara ez bazara joaten ere, agian geologo batek bilduko zaitu eta aztertu egingo zaitu. Giovanni atzen arteko minbitasti eson benuto. Don Giovanni afaltzera gonbidatu ninduzun eta hemen nauzu. Beldurra emateko moduko da azalpena da. Don Giovanni Mozarten operan izugarria da gomendadorearen agerpen hori, estena hori. Don Juan mitoa da, noski. Operaren hasieran Don Giovannik gomendadorea hiltzen du duelu batean eta operaren bukaeran gomendadoreak itzuli egiten da Don Giovanni bera infernura eramateko. Arrizko gonbidatu bezala azaltzen da gomendadorea. Arantza Aranburu, Gabon.
Gabon.
Bueno, agian adibidez da oso ona, baina bueno, nekez bihurtzen gara harri, ezta? Gu.
Oso nekez, bai.
Nekez bihurtzen gara fosil. Zure kasuan, ba, erlazio oso handia dago harri eta fosilien artean, nolabait, ez?
Bai, bai. Oso, zuzena, nik harri bihurtzen ez dena ezpeidut aztertzen.
dena den, bueno, guk noski aitzaki hori hartu dugu, ez? Ata puerkan egiten duzu lan eta bueno, fosilekin erlazenatzen dugu, baina dena den dena ez da fosila. Esan nahi dut ata puerkan ere gauza asko daude aztertzeko fosilak ez direnak, alegia harri hoiek ezur itxurako harri hoiek ez direnak, ez?
Bai, bai. Beti egiten didazun galdera edo sarrera hau sarritan ezpada azaltzen ere inoiz egin diate eta beti erantzun antzeko ematen dute. Zezurretatik abiatuz, egiten duguna da iraganeko gizakiaren erretratoa. Baina erretratorren atzean dagoen paisaia, ingurunea eta ilotzoiek ere harri bihurtzeko egindako ibilbidea sedimentuetan eta arroketan dago idatzia. Eta ezurrean bertan bakarrik edo harri bihurtutako ezurroietan bakarrik.
Nahiz eta horiek izan izarrak azkenean, ez? Bai. Askotan, komunikabideetan adibidez.
Bai, bai, bai. Hori da gizakioi agian gertuenetik edo iristen zaiguna. Eta beraz, egia da, atentzio guztia horra doak igula. Duela gutxi entzun nuen gainera genetikoki prestatuta gaudela gure arbasoen gaiekin horrelako ez dakit ba ikus mira edo arreta berezia izateko baita mugimenduan dauden gauzekin ere eta antza ez horren beste harriekin ba antza geologoak pixa bitxia gara horretik izango gara gutxi ere eta gu ba geldirik dauden mugitzen ez diren arroka horietan ba fijatzen gara.
Bueno, hasi gara ja izketan, baina zuri buruz dugu oraindik ezer esan, Arantza Aranburu, geologoa zara, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Atapuerkan egiten duzu lan, baina bi gauza horiek ematen du batzuetan, ez direla, biak esaten, ez? Askotan entzun dut, bai, Atapuerkako geologoa zuri buruz hitz egiten denean, baina, bai, noski zu, irakasle batzea, geologia karreran, ez? Ta, eta beste alde hori badokazu, ez? Atapuerka ez da dena.
Ez, gainera Atapuerka ulertzeko eta ondo aztertzeko zenbat eta mundua gehiago arakatu hobe, ez? Baina, bai, egia da, badegula Atapuerka zaratagoko beste bizitza bat ere, bertan gabiltzanok, eta nire kasuan, bai, irakaskuntza da, bai, lizentziaturan, eta bai, master ikasketetan, ba, bigarren zati garrantzitsuena edo, eta horretaz zaratago ere, ba, oraindik kretazio munduarekin eta garai hartako ba, karst sistemekin ere badut lotura bat. Bai.
Denbora ematen dizut dena egiteko?
ba, aldu dana egiten dugu. Pentsatzen dut mundu honetan gabiltzan guztiok daukagun denbora balik eta oberen gestionatuz, ez?
Ezkitakit, kalkuluak egin ditut, kalkulu noski, jakin gabe nolakoa da zure bizitza, ba. Zure bizimodua, baina normalean Atapuerka eta alako aztarnategian udan egiten da lan, ikasturtea izaten da neguan, udaberrian, udazkenean, orduan, pentsatu dut, eta emakume hau oporretan juten alda, inoiz.
ba, ateratzen ditugu egunak, handik eta hemendik, pentsatzen du familia nahi, baino gutxiago, baina, bai, ez da, bueno, ez dakit bizitza xamurri badagoen, baina, bueno, gustokoa den lekuan aldaparik ez omen, eta, baina bai, ordu asko sartzen ditugu hemen lanean, eta eskerra gustokoa dugunik, ze bestela. Bai, udara, Uztaila esate baterako bere osotasunean eta ekainaren zati handi bat ere han pasatzen dugu.
Urtero.
Guk ez dugu eguzkiaren zerarekin arazorik izango, beste mota batzutakoak agian bai, baina hori ez. Eta gero urtean zehar, ba, uda sasoian ateratako materiala aztertzen ibiltzen gara, eta geologok batipat, bueno, ba, ezin ditugunez, arroka eta sedimentu guztiak aztarnategitik atera, ez dira ezurrak bezala, ezurrak bueno, askoz gutxiagoa dira, kontaktuak dira eta hoiek bai atera daitezke eta gogortu eta bueno, baldintza egokietan mantendu sedimentu guztia ezin da atera, arroka guztiak ere ezin dira atera eta orduan bueno, ba aztarketek eskatzen diguten heinean, ba negu partean ere egiten ditugu bisitak, lan bisitak aztarnategira.
Nolakoa da egun bat, udako lan horretan, lan berezi horretan. Esan nahi dut, adibidez, astunagoa edo luzeagoa edo, nik ez dakit nola esan, baina bada bertan laginak hartzeko eta bertan astertzekoak gero laborategian egin beharrekoak baino, edo ez da egia hori?
Ba, bueno, nik uste dut, bueno, hasiko naiz esaten, azternategian gaudenean, hor gauden hilabete terdi horretan, bueno, ikerlari guztiak beste hainbat kontestutik kanpo gaudela, eta orduan gure eguneko 24 orduak, eta 24 esaten dut, bueno, batematek esango du, esageratua, bueno, bakendu lo egiteko behar diren 7 orduak, eta beste ordu guztiak horren inguruan daude, ez? Ba, bat jaikitzen gara goitzeko 8ra laurden gutxitan, denok indusketetan gabiltzan guztiok elkarrekin gozaltzen dugu, eta 8:30etan abiatzen gara, ba, taldeka, bakoitzak bere lan eremura. Ni konkretuki beste 6 bat lagunekin, kopurua ez da ugaria lekuak ez duelako baimentzen, Sima de los Huesos deritzen aztarnategira sartzen gara, eta sartu esaten dut, ze Atapuerkak baduitu hainbat aztarnategi, agian ezagunenak direnak ere, ba, ferrokarrilak egindako trintxera batei esker, ba, kanpotik edo agerian edo daudenak, eta badaude beste aztarnategi batzu, ba, koban, espeleologia eginez, ba, iristen garenak, toietako bada, ba, Sima de los Huesos deritzana.
Ospetsua, bai.
Bai, eta, bueno, ba, ara sartzeko ere badugu, ba, 41 minututko ibilbidea, eta bueno, ba, buzoak eta jantzi behar dira, ze, bueno, basartuta atera mola bisiten egiteko postira, baina bertan lanean egoteko orduak pasala, ba, ezetasun euneko egun izanik, eta temperatura 8 gradu, ba, azkenean bat guztu egiten dan beran, eta bueno, ba, jantzi eta barrura sartzen gara, eta ibiltzen gara lanean 5 alder arte. Ez, asko kostatzen zaigunez sartuta atera ibiltzea, nahiago izaten dugu, ba, jornada horrela jarraia egin, lan jarduera jarrai bat egin, 5 urtetzen gara, berandu da bazkaltzeko, baino tira, ordu mokadu bat hartzen dugu, eta 6:30 aldera, ostera hasten gara laborategiko lanak egiten. Bueno, laborategiko lana paleontologoentzat izan ohi da, ba, simatik ateratako materiala, ezurrak garbitu, kontsolidatu, osatu, en fin, fitxa batzuk egin, nola topatu diren, ze material guztia kartografiatu egiten da, zen norabidetan, zen geruzetan, nola agertu den, zen ekiko, zen badistantzitara, bueno, koordenatu egiten dira denak, ordan datu hile garbira pasatzea izaten da, batzuk datu mekanikoak, nola baita esateko, beste batzuk ezurrari dagozkionak, eta geologoen lana izaten da, ba, han ikusitako datuak, sedimentua, ezur horren inguruan, edo ezur hori, babestuz agertu den sedimentu horretan, sedimentu horrek zer kontatzen duen hori ateratzea. Orduan badira datu batzuk, ba, lekuan bertan hartzen ditugunak, baina askotan lagindu egiten da, eta lagin hori, ba, gero lupaz aztertzen da, ikusteko zeinen, ba, homogeneoa den, edo pikor tamaina ezberdin eta material osaera ezberdinez osatua dagoen, ala ez, edo horrelako deskribapen makroskopiko bat edo egiten dugu. Eta gero, siglatu dena, txukun-txukun apuntatu, zutabe estratigrafikoan ere lekutu, lagin guzti horiek, eta ja hori izaten da gero kutxan, ba, negurako ekartzen dugun lan materiala.
Azkenean puzlearen zentzua osoa edo irudi osoa neguko lanean lortzen zue.
Bai, ez dago udarakoak ematen diguna da, ez dakit nola esan behar nuna itzakia, baina ez da itza, urte guztian lan egiteko behar dugun materialaren zati garrantzitsu bat, baina ez da osoa, ez da gutxiago ere. Pentsatu besterik ez dago, hor esate baterako Siman, 30 gorpu oso badaude pilatuta, hau, pentsatzen dut entzule edo nork ulertuko duela, korpu horiek bere aragi eta azal heldu zirela horra. Eta horiek usteltzean, hori bakarri bada ere, inpronta bat uzten du sedimentuan. Orduan, ba, horrelako azterketak ere, horiek ez dira osotasunean ire, ez osotasunean eta ez da partzialki ere, horiek azterketa molekularrak egiten dira buztin horietan, baina, bueno, zan nahi dut, aztertu daitezkeen kontuak dira. Nerea gehiago dago erlazionatuta gorpu horiek iritsi zirenean horra, bera, nola iritsi ziren, hori da galdera, erantzun behar dudan galdera etariko bat. Zuloan erorita iritsi ziren, urak bultzata, en fin.
Eta bueltatuta eguneroko lan horretara, bueno, seitarditan uste dut esan duzula hasten duzuela laboratiko lana, eta noiz arte?
Bai, bukatzea aztu zait. Ez baita bukatzen. Ez, bederatzietan afaria izaten dugu, orduan hor, en fin, sukaldariei errespetatu behar diegoenez, ba, bederatzi terditan eteten dugu lana, afaldu, eta gehienetan, afalostean ostera belaborategira bueltatzen gara, ba, amabiak, alderarte, edo amabiterdiak, edo, bueno, ba, segun, eguneko sorpresa zein izan den, edo, bueno, bisitariak ditugun, ba, beste lantaldetako jendea sarretan etortzen da ere, ba, en fin, ba, kasu egiteaz gain bazer topa den, eta, bueno, ba, komentatzeko, eta, bai, askotan ordu txikia jotzen digute hor laborategian.
Bai, bai.
Logutxin da ibiltzen gara, bai.
Maten du gainera lan, nahiko lan obsesiboa, ez? Bintzat hilabete batez, edo hortan sartu inbertzara, eta, ez?
Bai, bueno, ez dakit obsesiboa denitza. Segurenik gustoko degulakoz, bat zaigu obsesibo egiten, kanpotik ikusita hala izango da, baina bai da trinkoa da, bai, trinkoa da, baina, bueno, ba, gustoko degunez lehen esan dakoa, ez aldaparik ez, eta nik uste dut hor batzen garen okainera lehen esan dakoa. Gure bakoitza, ba, atzerritar jendea etortzen dela edo gugeuk, ez, ba, unibertsitate ezberdinetatik batzen garenok, bakoitzak bere jendea, familia, eta, bueno, kilometro batzu aratago utzita dituenez, burbuia antzeko zozer sortzen da, ez, hor deno gaude interes aman komun batekin esan behar nun, ez daki bakarra den, baina, bueno, batzuen inguru amentzat, eta orduan, ba, bai, orduak erraz pasatzen zaizkigu, ba, betiko leloen inguruan kontua gora eta kontua bera, bai.
Herri hontan gutxi gora bera, bueno, penintxularen iparaldean noski Atapuerka bada izarra, baina zure lanak beste hainbat aztarnategitekin ere lotuta daude. Hain zuzen ere Atapuerkako weborrian zure fitxa bat irakurri dugu eta horra aipatzen dira beste hainbat aztarnategi Cueva del Conde, Herrerías, Asturiasen, bai. Zarzamora Segovian, El Polvorón, Venta la Perra eta Barrikan Bizkaian, Lezetxiki eta Praileaitz Gipuzkoan, saltza guztietan zaude, ez? Arrazoi badago horretarako, ez?
Bai, badakizuzuk broma bat egin behar nuen, olio ona, sukarrean asko erabiltzen dela, ez da hori kontua. Ez, a ber, uste dut, nik nire zereginetariko bat, edo mintzen nik nire buruari jarritako zeregin nagusiena, horrela titularra, da iragana ulertzea, ez? Orduan, iragan horretan, badira inpronta batzuk, badira seinale batzuk, esate baterako klimatikoak, ez? Orain denon ahotan dauden klima aldaketa hauek ez dira gaurko kontuak bakarrik, eta alaba da, klimak eragindako edo nolabaiteko edo tektonika bortitz batek, ba esate baterako terremoto handi bat edo gertatzen denean edo inpronta modu ezberdinean agian, baina leku askotan uzten du. Orduan, koba eta aztarnategi ezberdinetan ibiltzaren arrazoia ez da gauza ezberdinak saltxiatu nahi izana, ze badakit ere eta txapel bakarrak buru asko ezin dituela estali. Baina baizik kontrakoa, ez da ikustea ia noa inpronta, ez dakiba nola esan, klimak edo orokorrak, arrazoi edo kausa orokor bat egon denean atzean, horren inprontak leku ezberdinetan zeintzu izan diren bilatzea. Hori da nere, bueno, helburu etariko bat. Orduan adin tarte bat hartuta, ba azken bueno, aldatu egiten da siman garrantzitsuena, ba duela milioi erdi urtetik 150 milioi urtetara. Hori da han irekita daukagun horkila edo nolabait esateko, baina badira gero beste aztarnategi batzu, ba duela 45 milioi urtetik gaurdainoko erregistroa edo dutenak, ez? Orduan, bueno, aipatu dituzun hainbat aztarnategi koba hoietan adin erregistro tarte berbera dute, eta orduan ba, nire ahalegina da erregistro tarte hoietan zeintzuk izan daitezkeen koba ezberdinek aman komunean dituzten prozesuak, eta prozesu hoien kausa edo arrazoia zein izan den, ateratzea edo lortzea edo aztertzea. Eta gero badira beste batzu, ba, partikularrak, ez? Ba, koba edo ingurune bakoitzak, ba, bere inpronta du noski, eta, bueno, ba, beste batzuk agian ez dute horrelako fenomeno edatuen inprontarik. Ordan, bueno, ba, gauza bi hoiek bereiztea.
pentsatzen dut gainera, buruan zuek, zuk batez ere baduzula tokiaren historia ere bai, ez? Esan nahi dut, bueno, behar bada ezurrak dia ez dakit noizkoak, baina tokiak berak, kobazuloak asontan edo dena den, ba, zuk esatezuna lurrikara bat dela, edo besterik gabe igadurak ez dakit zer prozesuk eta aldatu ditu tokia, eta zuk igarri nola baita imago, aurkitu behar zein izan den historiari, ez?
Bai, ez niri interesat, bueno, niri edo zein geologori gizakiak parte hartu dueneko ez dakit ba, aldi hori edo pelikularen fotograma batzu dira. Eta oso esan nahikorrak eta garrantzi handikoak eta ba, noski oso guretzako gizakiontzat garrantzitsuenak uste dut. Baina geologoek begiak asir-asiratik, titularrak edo ez dakik bat, pelikularen izenburu hasten denetik, amaierarakoak interesatzen zaizkigu. Hau da, zu diozun bezala, askotan koba bat gizakia bertara sartzeko, irekitzeko nolabait esateko, ba, prozesu batzu jasan ditu, eta gero gizakia bertan ibili, eta gehiago ez sartzeko, ze esate baterako, ba, sima de los huesos horretan, gizaki guztia duela mila urte duela, horra iritsi ziren gorpu hoiek, ez lehenago eta ez geroago ere. Eta galdera hori erantzun beharreko zeo zer da, zergaitik iritsi ziren orduan eta ez lehenago eta ez geroago. Eta horrelako fenomenoak hainbat kobetan ditugu, zergaitik Euskal Herrikoko baskotan ez ditugu horren kronologia zaharreko, demagun sima de los huesos Heidelbergensisa hemendik ibili zenean, horren aztarnak. Agian Heidelbergensisaren, aztarna izatekotan badaukagu leize txikin, baina oso bakarra eta urria da. Bueno, ba, galdera horiek erantzun bat dute, ziur guk jakin ala ez jakin eta horren bila gabiltza.
Zure interesa askoz lehenagoko garai batean ere badago, de zure lana gainera, kretazioan, ez? Kretazioa behar bada, bueno, hau zientzia divulgazio saio bat izan da, ba, errez esan ditugu alako hitzak, baina igual merezi du ere esatea noiz den, ez? Kretazioa lotzen dugu, behintzat parte batean dinosaurioen garaiekin eta barrez, edo zati bat.
Bai.
Hori duela, 100 milioi urteko kontua da, gutxi gora bera?
Bai, bai, ala da, bai.
Ondo ari naiz, ez?
Bai, 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 tarte bat da, hemen ez da adina, ez dugu sekula zenbaki batetara zehazten, baina bai, duela, 120tik, 86, gutxi gora bera, milioi urtetako tarte bat da, bekretazio hori, bai.
Eta hori da, zure ikerketaren interesa handienetako bat, ez?
Bai, nire ikerketa munduaren abia da hortik izan zen. Nik ikasketak bukatu nituenean, Eusko Jaurlaritzako beka bati esker, kretazio munduan murgildu eta hainbat urte, dozena bat urte baino gehiago egin ditut, bakarrik kretazio mundua aztertzen. Eta bai, bai, orduan ere, ba, bagenituen itsasoa genuen, egia esan da, baina itsaso hori edo itsaso horretan pilatutako karaitzak, ba, noizean behin, orduan ere bai, baizian klima aldaketak eta itsas mailaren aldaketak, eta karaitz horiek airepean edo gelditzen zirenean ere, karstak edo kobazuloa garatzen ziren, eta gero kobazulo hoietan ere topatzen ditugu betekinak eta bar, eta bueno, hoien azterketa izan zen, edo hoietako baten azterketa izan zen ere tesiko kapitulo bat, eta uste dut hortik hasi nintzela karstaren munduan murgiltzen.
Beraz, aztarnategietako edukiaz gain, edukiontziak ere, bai. Garrantzia zurekin.
Bai.
Ez dut bukatu nahi, aipatu gabe, ba, bueno, zuek geologo batzuek egin didazuen, bueno, kritika edo, bueno, komentario txo bat, eta duela, bezakizen bat hilarete, azaroan uste dut izan zela, Arturo Apraiz izan zen hemen plaka tektonikoa buruz hitz egiten, oso interesgarria, eta zuek biok izan zelate gainera, ba, bueno, esaten zenutena, jo, ba, geologia gutxi agertzen da, Norteko Ferrokarrilen adibidez, ez? Beste hainbatokitan ere bai. Hori pixkatin justua da, eta onartzen dut kritika, eta behar bada konpontzeko bidean egon gaitezke. Hortaz, proposamen bat egin nahi zuet datorren demoraldiari begira, eta izatea, nire gidaria, nola gidariak, biak, geologiaren munduan. Zuk uste duzu geologia dagoela gaizki tratatuta oro har, divulgazioan ere?
Ba, ez dakit nola erantzun galdera honi.
Berbada.
Uste dut, ez, gaizki tratatu horrek pixka bat zehatu nau. Ez, egia, bueno, nirik zin dut ulertu, niretzako horren gustagarri den zeo zer, edo zerbaitek. Gizartean, ez aukitza, nik uste dut behar duen, ez dakit ba, lekua, edo gizarteratuta ez egotea. Uste dut, gutxi edo gehiago, naturan, biologiaren eskutik, biologia bere osotasunean, bai botanika dela edo zer dakit ugaztunak direla edo narrastiak direla, gutxi edo gehiago kaleko edo nork, ba, en fin, aritza esaten badugu, pagoa esaten badugu, kaskabeltza esaten bada, badaki gutxi gora bera zertaz ari garen, ez? Eta uste dut pareko mailan, geologiaz galdetuko bagenie, kaletar orori, ba, ez dagoela informazio hori gure etxeetara sartuta. Eta hori da pixka bat pena ematen duguna ze, bueno, niri bintza konkretuki, iruditzen zait oso, fin, disfrutatzeko gaia dala, begibistan daukagu edo nork, leiotik begiratu besterik ez daukagu paisaia bat ikusteko, eta galdera, zergaitik paisaia hori hor? Zergaitik ditugu mendi hauek hemen, zergaitik mendi hauek dute garaiera hau eta ez beste bat, zergaitik Pirineoak daude hor eta ez Euskal Herrian, Bizkaian edo Gipuzkoan, ez? Edo ondartzak, edo gure erreken bokaleak, edo takit, hainbat eta hainbat galdera daude paisaian bertan, hor formulatzen ez ditugunak edo galderak ez zaizkigu burura etortzen, ez ditugulako ikusten. Ez dakit, orain ez daukat hemen aurrean idatzita, baina Arantzadik uste dut esan zuela, eta bueno, barkatu, gaizki itzultzen badut, baina horrelako zeo zer, bata mendira edo edonora joaten dela bilatzera ezagutzen duen hori. Eta ezagutzen duen hori ez badut topatzen, esaten duela ez dagoela ezer. Eta uste dut geologiarekin antzerako zeo zer gertatzen dela. Gizarte mailan, Ez da nez ezagutzen, jendeak ez du ikusten zer dagoen horratzean, ez du ikusten mendien azpian zer dagoen, eta
bai, behar bada zuen gana jotzen dugu bakarrik lurrikara daudenean, edo bai. Islandiako sumendi batek errautza gotatzen dunean, ez?
Bai, jauna, baten batek esan zidan inoiz geologoak beti albiste txarren, inguruan murgiltzen garena garela, ez? Uholdeak direnean, terremotoak direnean, bai, sumendiak espazio aereoa mozten egunean, ze bestela ez pentsa olako zerari dagoenik, baina bai, egia da katastrofe guztien atzean gaudela gu. Bai.
Ba, bueno, irudi hori nolabait zuzentzeko edo aldatzeko pixkat ea datorren demoraldian alegintxo bat egiten dugun hemen programa honetatik. Ez da oso handia ere programa hau, baina, bueno, harritxo bat jarri dezakegun bideo horretan. Ba, Arantza Aranburu, Euskal Herriko Unibertsitateko geologoa, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zure ibilbidearen ateak zabeltzeagatik.
Plazer handi bat izan da eta nahi duzuen arte. Zientzia.net
Elujar Fundazioaren eskutik, zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Badatorren denboraldiari begira geratuko gara ba, Euskal Herriko Unibertsitateko geologoen laguntzaz gainteresgarri eta agian ez ezagun asko izango ditugulako zintzaren tarte txiki honetan, Norteko Ferrokarril txiki honetan. Ba, gaurkoz besterik ez, eskerrik asko Arantza Arambururi, haren lanbidearen ateak zabaldu dizkigu eta bide batez Atapuerkakoak ere bai. Eta eskerrik asko zuei ere, formal entzuten gaituzuen guztiei eta bestei ere bai. Idatzi nahi baduzue, gure helbide elektronikora, gurekin kontaktuan jartzeko, helbide elektroniko honetan izango gara.
norteko@eitb.com
Eta bisitatu nahi baduzue ere bai, gure web orria, han baduzu aukera aurreko programak eta elkarrizketak entzuteko, helbidea honako hau da.
norteko.eluiar.org
Horixe ba, Fred Ramos eta Joseba Arzeluz izan dira alde teknikoan lanean eta Guillermo Roa mikroaren aurrean Eluiar Fundazioaren zientzia komunikaziokoen izenean. Orain Julian Beloki dator Euskal Kulturgiltzaren transmisioarekin, gure aldetik besterik ez. Datorren astera arte ondo izan, agur!